habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah, bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo ka kala dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo Muqdisho.
qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidanka guddoomiyaha waardiin ay taargeta guddoomiyuhu ahay guddoomiyaha meesha taagnay guddoomiyaha marka ciidan laskari ka sokeeya baakaam la dhacay markii la dareemay kabacdi markii hal saalba lagu dhaftay ninku qaraxyo qaraxa taabtay yarkii baakaamka la dhacayna bulla noqdo waa dhintay dhimashada ninka koobaad oo horta dhinto ahaa.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan qalalaasaha dhinaca cuntada ee geeska Africa.
abaartu ama isbedelka cimilada adduunyada oo dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. marka intii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka mugayl ee beeralayda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsano oo aan laga jawaabin xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya.
qodobadaas ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho. askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka maray markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid cirifkeeda waqooyi. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacantay laba qof oo rayid ah oo iyagana jidka marayay, sida ay v o a u sheegeen ila amni oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay warbaahinta la hadlaan. maalintii shalay ahaydna markii qarax la dhigay wadada dhinaceeda ayaa waxa uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah oo marayay gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay ku dhinteen 6 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. hogaamiyeyaasha dalalka galbeedka Afrika ee ku bahoobay ururka ECOWAS ayaa wadaxaajood la yeelan doona taliyaasha milatariga ee xoogga kula wareegay talada dalka Niger kadib markii ay afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Maxamed Bazoum. wadahadalkan ayaa qayb ka ah iskudaygooda ay ku qaboojinayaan xasaradda ka taagan dalkaasi, iyagoo dib uga laabanaya hanjabaadoodii faragelinta militari ee ay ku doonayeen inay ku soo celiyaan dowladdii lasoo doortay. madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu, oo ah gudoomiyaha ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS, ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ay siinayaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo gundhig u ah dadaalada ay xiisadda ku qaboojinayaan. wuxuu ku booriyay hogaamiyaasha dalada inay u dhaqmaan si daran leh oo xaaladda ay dhug u yeeshaan, iyagoo u muuqda inay ka laabteen faragelintii militari ee ay ku hanjabeen toddobaadkii hore. madaxda dalalka oo maanta ku shirsan magaalada Abuja ee dalka Nigeria ayaa markii hore ugu hanjabay militariga Niger inay ka qaadi doonaan tallaabo militari haddii muddadii ay u qabteen aysan uga laabanin afgembiga, islamarkaana aysan xabsiga ka sii deynin Maxamed Bazoum. 9 ka mid ah 11 madaxweyne ee la filayay in shirka ay ka qayb galaan ayaa goobjoog ahaa, kuwaasoo ay ku jiraan madaxda dalalka Senegal, Ghana, Ivory Coast, Togo, Benin, Guinea Bissau iyo Sierra Leone. ninka hogaaminaya askarta afgambisay dalka Niger, jeneraal Cabdiraxmaan Tiani, oo ah taliyihii madaxtooyada, ayaa dhagaha ka furaystay dalabka madaxda dalalka galbeedka Afrika. waxaa Khamiista maanta ah degan xaaladda gobolka Amxaarada ee waqooyiga Ethoobiya, halkaas oo dhowaanahan uu qalalaase ka taagnaa. dowladda ethoobiya iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in milatariga dalkaasi ay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo gobolka amxaarada ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay iskahorimaad qaraar kula galeen maleeshiyada kooxda faana. xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa jimcadii hore ku dhawaaqday inay xaalad degdeg ah kusoo rogtay gobolka amxaara kadib markii awooddii maamul ay farahooda ka baxday ismaamulka deegaanka islamarkaana ay xiisadda sii korortay. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda ethoobiya xalay, militariga ayaa sheegtay inay dib ula wareegeen gacan ku haynta lix magaalo oo ay ku jiraan caasimadda gobolka amxaarada ee baxardaar iyo magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ee goonar. dowladda ayaa arbacadii ku dhawaaqday inay bandow ku soo rogtay lix magaalo oo waaweyn oo rabshaduhu ay saameeyeen. sida uu dhigayo bandowga oo socon doona ilaa 14 habeen, waxaa la mamnuucay dhaqdhaqaaqa dhammaan gaadiidka marka laga reebo kuwa gurmadka iyo kuwa ammaanka wixii ka dambeeyay 7 fiidnimo, waxaana sidoo kale la mamnuucay shirarka iyo isu soo baxyada dadweynaha. duulimaadyadii gobolka ayaa sidoo kale dib u bilowday Khamiista maanta ah kadib markii shirkadda Ethiopian Airlines ay ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay hakinta kooban ee ku joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka Baxardaar iyo Goonar. ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadahan, laakiin dhaqaatiirta isbitaalada ee laba ka mid ah magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ayaa arbacadii u sheegay AFP in tiro badan oo rayid ah la dilay ama la dhaawacay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa dhageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 6 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Jalalaqsi iyo Muqdisho. Muqdisho waxaa ka dhacay qarax miino, halka Jalalaqsi uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah. labadoodaba waxaa mas-uuliyadooda sheegatay ururka Al-Shabaab. faahfaahintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii nin isoo miidaamiyay isku qarxiyay maqaaxi lagu sheeho oo ku dhow buundada degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. ilo deegaanka ku sugan oo ay ku jiraan kuwo caafimaad iyo dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in dadka qaraxa lagu dilay ay ku jiraan 3 qof oo rayida iyo ilaalo amni. 4 qof ee dhaawacbay ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu soo daweeyo. isgaarsiinta magaalada ayaa aada ciriir u ah. dhinac kalena, ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho maanta. askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka marayay markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yaqshid cirafkeeda waqooyi. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 2 qof oo rayida oo iyaguna jidka marayay, sida ay v o a u sheegeen ilo amni oo codsaday in aan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysan inay dhacdadani ka hadlaan. maalintii shalay ay ahayd markii qarax la dhigay waddada dhinaceeda uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah gobolka Shabeellaha Hoose. qaraxaasi oo ay ku dhinteen 6 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa dhammaan dadka dhintay ama ku dhaawacmay ay ahaayeen dad rayid ah, sida v o a u sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. dhinaca kale, ciidamada amniga ayaa xalay toogasho ku dilay 1 qof kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. hay-adda sugidda qaranka ayaa sheegtay in qofka la dilay uu ahaa darawal baabuur isku dayay in uu baxsado. ciidanka hay-adda sugidda qaranka ayaa howlgalkaasi waxa ay sheegeen in ay ku beegsadeen baabuur waxyaabaha qarxa siday. hay-adda ayaa sidoo bandhigtay sawirro muujinaya waxyaabaha qarxa oo hay-addu sheegtay in uu siday gaarigaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkaasi noo soo koobayay. haddaba goor dhaweyd ayaa wariyahageega Xuseen Xasan Dhaqane uu weerarka Jalalaqsi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi Cabdisalaan Xasan Abuukar oo uu qadka telefoonka kula xiriiray.
fansaara waxaa ku dhimantay 5 nin iyo adoo 4 nin oo dhaawacooda xoogay dhalinyaro la qaaday iyo 2 nin oo qabo dhaawacooda fudud yahay. nin dadka isku qarxiyey qaraxa waxaa kasii badnaan lahay maahane ciidan guddoomiyaha waardiinay targetka guddoomiyuhu ahay guddoomiyaha meesha taagnay guddoomiyaha markii ciidan askari kasoo keeya beekaa mila dhacay markii la dareemay kabacdi markii hal saalba lagu dhaftay uu ninku isqarxiyo qaraxa taabtay yarkii baakaamka la dhacay nambadada uu noqdo waa dhintay dhimashada ninka koobaad oo horta dhintay ahaa
haye
marka intaasaa meeshii ka dhacday guddoomiyaha nabadiisu waa fiican yahay ilaah gargaaray wax askari iyo wax dhaawaca male nadiif waay dhaawacin waa intaas dhimashaduna waa shantaas waa maal maqaayada meesha ay ka dhacaysa intaas
marka qaraxa ismiidaaminta ah goor muu dhacay waqtiga uu dhacay
maanta uu dhacay maanta maanta duuradii meel maqaayada hotofeel laga cabayo ku sugnayna uu ka dhacay maanta waa khamiis khamiisna dadku waa isla xmaraa oo magaalada bulshada horey gadaalay u socotaa ninkuna dadka waa laga aqoonsaday oo taargetkiisa kow oo waa la fashiliyo haddii aan la fashilin taargetku meesha uu ahaa uu tugi lahay qarax
haye marka magaalada ma ka jirtay xaalad weerar sidaan oo kale inuu dhici karo mar haddii ay jallaqsi ka mid tahay meelihii al-shabaab lagala dagaalamay
aada iyo aada waa waxaan ku talagelaynay waa waxaan hadda aan u fashilinay qaraxii oo taargetkay lahaayeen aynay u gaarin oo intuunu asuu laf islaameed goyn horta laftiisii la goy
marka dadka dhimashada iyo dhaawaca haddii aad noo kala sheegto maxay kala yihiin maxaa shacab ah maxaa askartii goobta joogtay maxay kala yihiin guddoomiye
nimanka ogaasha ku dhintay xawaadle waa wada macawiisbey nimanka waa askar waa wada macawiisbey ciidankay ka tirsan yihiin liman hub wadan kama mid ahayn ba dadka meesha ku dhintay
hadda xaaladda magaalada ka waran waa isgaarsiintu waa cidhiiri waxaa la sheegayaa in bandow ay tahay isu socodkii dadka la hakiyey bal xaaladda ka waran ma cabsi kala jirto
maya cabsi kale ma jirto magaalada bandow haddana oo dhima dhihi karo bandow waay magaalada dhaawac iyo waxa intaan kala qaadaynaa magaalada bandow ka dhignay haddana magaalada caadiya la isku dhex socdaa ninkaanu nin taargid ah oo qoraxsin kusoo gudbay waay qaabkuu kusoo gudbay iyo hagitaankiisa iyo raadkiin haddaan raadihaynaa kolley oo ku daba joognaa dad badanaan xankuuraa xaaladooda aan ogaan rabnaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada jalalaqsi cabdisalaan xasan abuukar oo u waramayay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane markana laascanood mas-uuliyiinta maamulka la magacbaxay s s c kaatumo ayaa maanta xilka kala wareegay guddi ka koobnaa 33 xubnood oo lagu magacaabo guddiyada ayakatashiga kuwaas oo xilkaasi hayay 8 bilood oo laascaanood uu dagaalka ka socdo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi olol
munaasabada ballaadhan oo ay kasoo qaybgaleen dadweyne kala duwan oo ka dhacday magaalada laascaanood ayaa waxaa si rasmi ah xilka ula wareegay mas-uuliyiinta s s c khaatumo iyaguna kala wareegay guddida ayakatashiga ee suul sanaag iyo cayn oo halkaasi ku wareejiyay xilka ay muddada hayeen guddoomiyaha guddidaasi sheekh maxamuud salaad warsame ayaa ka hadlay xil wareejinta ay maanta sameeyeen
waxaan u wareejinay xilkii aan ummadda u haynay si nabadgelyo iyo sharaf ah waxaan wareejinay hanti waxaan wareejinay xafiis dhammaystiran waxaan wareejinay faylashii noocyada kala duwan ahaa ee xafiis ku lahaa ayaan ku wareejinay guddoomiyaha hoggaanka sse khaatumo ayaan ku wareejinay dadkii oo isku duuban xooggii ciidamada oo maaragtay dhammaystiran oo maaratay cudud ku filan haysta isku dhinacna u jeeda isku qalbi ah isku tala ah isku taliya ah waxaan rajaynaynaa marka inay si degdega hore ugu socdaan nagana fiicnaan doonaa insha allahu tacaala
sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xilka ay la wareegeen hoggaanka guud ee s s c khaatumo cabdiqaadir axmed ow cali isaguna ka hadlay arrimo kala duwan
waa salaamayaa adiga iyo bahda v o a maanta waa maalin taariikhiya waxaa dhacday xil wareejintii maamulka s s c khaatumo ee hoggaankiisa la ii doortay baa maanta ka dhacday magaalada laascaanood waa maalin weyn oo taariikhiya oo ku weyn halganka aanu ku jirno iyo bulshada s s c dhexdeeda insha allahu tacala haddii alla ka dhigo waxaanu rajaynaynaa guul dhulkayaga cadow baa ku soo duulay cadowga annagu cadow ka dhigan mayno dhulkaygaanu ka saaraynaa waa isdhaafinaynaa insha allahu tacala kadibna deris wanaag baanu haynaa
duqa degmada buu hodle khadiijo axmed aadan ayaa ka mid ahayd dadkii halkaasi sida weyn uga mahadceliyey xil wareejintaasi
xil wareejintii maamulka khaatumo kaasoo maanta aan ka soo qayb galay runtii waxay ka dhacay xil wareejin ku saabsan maartay dowladnimo iyo horumar loo diyaar yahay in dadka deegaanka lagu hoggaamiyo ama maxaytay loogu soo celiyo bulshada nabadgelyadoodii iyo horumarkoodii midho aanu anagu leenahay oo nin badan sugaynay ayaanu haddana helay bulshadayada iyo degaankayagaba aanu kaga shaqayno annagoo ku faraxsan oo maanta waxaanu leenahay waan ku naaloonanay in badan aanu gaadhnay aad iyo aad
qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa xil wareejintana v o a kala hadashay saarakiin cabdixirsi oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka
runtii aan aad maarta ugu faraxsannahay dareenkayagana waa aad u sarreeyo aan ilaahay subxaana watacaala in badan ugu mahadnaqayno marka xil wareejin bay maanta ahayd oo guddigii hore soddon iyo saddexda ayaa laga wareejiyey howshii ay soo qabteen kheyr allaha siiyey nimankii aad usoo dhabar adeegay dhammaan maarata madaxdeedii la doortay afarta shanta ahayd baa lagu wareejiyey oo insha allah aan rajaynayna ayagana inay halka howsh kasii anbaqaadaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi muuse axmed ka bulsho ahaan hanaankan runtii waa hanaan la sugayey oo bulshadu ay dooratay oo go-aamadii bishii labaad sideedeedii soo baxay bay ka mid ahayd waxaan ka filanaynaa inay ummaddan u adeegaan gaadhsiiyaan meesha ummadda hamigeedu doonayo
cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
wariye bishaaro maxamed cali bishaaro banday oo u xirnayd mas-uuliyiinta somalilan tan iyo bishii mey ayaa maanta mar kale la hor keenay maxkamadda hargeysa maxkamadda ayaana sheegtay go-aanka kiiskan ay maxkamaddu in go-aanka kiiskan ay shaacin doonto 12-ka bishan warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
maxkamadda gobolka maruudi jeex ayaa maanta soo gebagabaysay kiiskii ama dacwaddii weliya bushaare maxamed cali oo loo yaqaano bushaare bande iyadoo la sheegay in la dhegaystay markhaatiyadii ugu dambeeyey ee xafiiska xeer ilaalinta uu keenay maanta kadib markii kiiskaasi lasoo gebagabeeyey ayaa waxa ay v o edu wax ka weydiisay fadhiga maanta ee maxkamadda mid ka mid a qareemada u doodaya bushaare bande yaryaqaan mubaarig maxamuud fallaag
wariye khadar maxamed cakuulle aad baan kuu salaamay sidan la wada soconno waxaa maxkamadda ka socday kiiskii bushaaro cali maxamed bushaaro banday oo ah saxafiyad xidhnayd muddo iminka dheer laga soo bilaabo ilaa 15-kii may ku xidhnayd saldhiga dhexe magaalada hargeysa saaka ayay dacwaddeed soo gabagabowday subaxii hore ayay furantay dacwaddu 8:30 xafiiska xeer ilaalinta oo maragyada u harsanaa ayay keeneen 3 marag bay keeneen oo baadhayaashii kiiska mid ka mid yahay laba kalena kuwii wajaala ka soo qabtay waxay kaloo maxkamadda keeneen video ay yidhaahdeen bushaara youtubeka gelisay barteeda youtubeka gelisay oo garsoorka somalilan iyo baa lagu sheegayaa waraaqona way keeneen ay leeyihiin waxaanu ka soo saaray degelka facebooka intaa kadibna gabagabadii baa loo gudbay iyaduna shaksiyan way isdifaacday annagoo looyaradeedina waanu difaacnay kiiskii saasuu ku gabagaboobay xukun baa loo diray waxaana lagu dhawaaqi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida oo ay bishu tahay 12 ayaa lagu dhawaaqi doonaa xukunka xukunkaasaan sugaynaa waxaan ka sugaynaana maxkamadda in ay bushaaro xorriyadeedii hesho iyadoo markan la eego dee eedii iyo cadaymihii meesha la keenay iyo sidan u difaacnay ba anigu halkaa ka duulayna waxaan rajaynaynaa in ay bushaaro xorriyadeeda heli doonto cadaaladna waan rajaynaynaa sabtida wixii ka soo baxa unbayna eegi doonaa
waa gartay mubaarig maanta maxkamadda fadhigani wuu furnaa walow 4-3 fadhiga horena ay furnaayeen laakiin bal haddaad sawir naga siisid
khadarow saaka maxkamad furan bay hortahayd oo kiisku markuna muu xidhnayn intii fadhiga la galay 4 fadhibaa dacwaddan la dhegaystay muddada ay socotay oo laga soo bilaabo 5-9 bishii July 4 fadhi baa la galay saaka fadhigu in mar walba wuu furaa fadhigu saakana wuu furaa mararka qaar waxaa kasoo qeybgeli jiray fadhiyadii hore xafiiska britishka ee magaalada hargeysa u fadhiya dowladdaas saaka dad badan baa joogay waxaa joogay saxaafada waxaa joogay ehelada bushaaro waxaa joogay qareenadeeda waxaa goobjoog ahaa dad badan oo kaloo kiiska daneynayay hoolka maxkamadda gobolka maruud jeex ee lagu galayna wuu buuxay si caadiya oo degan buu dacwadda u socotay waanu mastaafo dheerra waanu jarnay dee intaanu 3 marag dhegaysanay oo fiidiyow la daawaday projector ay kusoo bandhigeen oo la daawaday ayaa haddana waxaa dhacday in waraaqihii iyo dhugmantihiina la isweydaarsaday oo ilaa bushaaro loo gudbiyaan mid mid isku dul taagnay xeer ilaalintu dadnay hawadii gabagabaysay oo iyadu naga horreysay annaguna markii dambe aanu gabagabaynay dacwadiina sidaa lagu soo xidhay si iska caadi ah oo degan oo ayay ku dhammaatay.
geesta kale guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed moxamed ayaa ka dareen celiyey xukunka gebagabada ah ee maxkamadda gobolka maruudi jeex oo la filayo in bishan 12-keeda oo sabtida ku beegan ay maxkamaddu xukunka rasmiga ah iyo go-aankaba ku dhawaaqdo.
Waa runta walaal, maanta bishaaro kiiskeedii la dhegeystay oo la dhammaystiray dhegeysigii, muddana dee kiiskaasi uu soo socday muddo dheer bay iminka xidhneyd. Waxaa la xidhay 17-kii bishii May sanadkan ilaa iminka waa xidhneyd. Waa muddo 2 bilood iyo 24 maalmood ah. Marka waa runtii xarig aada u dheeraaday. Waxaan rajeynaynaa maadaama oo dee dhegeysigeedii maanta uu soo gabagaboobay qeyb maanta la dhegeystay iyo qeyb ka horreysay oo maalintii hore ee maxkamadda la keenay la dhegeystayba, maanta waa la soo gabagabeeyey. Sabtidan sugaynaa go-aanku inuu soo baxo. Runtii anagu ka urur ahaan soolja ahaan waxaanu dee sugaynaa waxa weeyaan in saxafiyadaasi ay hesho go-aan cadaalada, go-aan runtii hawsheeda iyo soo gabagabeynaya. Marka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja waxa uu runtii mas-uul ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda, in warbaahintu ay ku shaqeyso saaxad aan cabsi ku jirin, saaxad ay hawshooda gudan karaan, maadaama oo waxa ay ka warramayaan tahay in xogaha iyo wararka ay helayaan ay dhammaystiraan. Haddana mar walba wuxuu ururka ku dadaalayaa in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad aan cabsi lahayn, isagana waxa looga baahan yahay qofka saxafiga rag iyo dumarba inuu mas-uul ka ahaado xogta uu sameynaya inay noqoto mid dhexdhexaada. Marka anagu go-aanka aanu sugaynaay waxa uu yahay go-aan runtii noqda mid cadaalada oo bishaare ay cadaalad hesho.
Wariye Bushaare Bande ayaa lagu eedeeyey dhowr qodob, kuwaasi oo ay ugu waaweynaayeen in ay daaha ka rogtay sir ciidan sida la sheegay ama lagu eedeeyey. Waxa kale oo Bushaare loo haystaa laguna eedeeyey xeeraalintu ku soo oogtay in ay faafisay warar ku tirkuteena ama been abuur ah oo Somaliland lagu magacdilayey sida la sheegay. Qareennada u doodayey ayaa arrimahaasi ka difaacay wariye Bushaare Bande. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a, waxaana inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
kulan waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. saameyn lixaadle ayaa ka dhalatay abaarihii ku soo noqnoqday wadamada geeska afrika, taasi oo keentay hoosu dhac ku yimid dalagii beeraha, inta yaraan meelaha qaarna macluul laga soo sheegay, iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay, taasi oo ay badanaa dunida la qabaan. wadamo badan oo afrikaan ahay waxay ku tiirsanaayeen dalalka ruushka iyo ukrain oo dagaalamaya, oo ay kaalmaahaan amaba iib kaga heli jireen raashinka ay ka mid yihiin sarreenka, qamadiga iyo haruurka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f p ayaa sheegtay toddobaadkan in raashin kaalmaha ay gaadhsiiyeen gobolka tigreyga ee dalka etoobiya oo in ka badan 2 sannadood dagaalo ka socdeen, kadibna laga soo sheegayey macluul, barakac iyo wax soo saar la-aan ka dhalatay dagaalkii dhex mara jabhadda t b l f iyo ciidamada dowladda etoobiya. w f p waxay sheegtay maalintii salaasadii ee lasoo dhaafay in qiyaastii 100,000 oo qoys oo etoobiyaana oo u baahan gargaar deg dega ay gaadhsiiyeen xidhmooyin qamadi ah oo midkiiba ay ku jiraan 15 kilogram oo raashina. WFP waxa kale oo ay sheegtay in malaayiin qof oo Itoobiyaan iyo tiro intaasii ka badan oo ku nool Kenya iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaalad adag oo cunto la'aan ah. Haddii qorshaha toddobaadkan laga hirgeliyay gobolka Tigray uu guuleystana isku dayayaan in dalalka kale ee Geeska Afrikana ay tallaabo taasi la mid ka qaadaan. Dhawaan ayay ahayd markii shirweynaha isugu yimaadeen madaxda wadamada Afrika iyo Ruushku uu ka qabsoomay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, iyadoo madaxdii Afrikaanka ee shirkaasi ka qayb galay aad ugala hadleen madaxda Ruushka inay ka noqdaan qaraarkii ay ku joojiyeen iibka sarreenka amaba qamadiga ee Afrika loo dhoofiyo. Dalka Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo VOA-da u sheegay baahida ay Soomaaliya u qabto raashinkii wadamadaasi uga iman jiray ka hor intaan dagaalku u dhex marin Ruushka iyo Ukraine. Soomaaliya oo lagu tilmaamay inay leedahay dhul aad u weyn oo dihin oo wax laga beeri karo, haddana sanadihii ugu dambeeyay abaarihii ku soo noqnoqday iyo isbeddelka cimiladu waxay ku keeneen nabaad guur ciidda iyo deegaanka ku dhacay iyo dhirta oo la jaray si dhuxul looga dhigto iyo fatahaadda webiyada iyo dooxyada oo dhul badan carra guur ku keena, sida uu sharaxaya Axmed Ibraahim Xawaale oo ah khabiir ku xeel dheer wax soo saarka dhulka iyo deegaanka.
Waxa ugu culuskee ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhaahdaa maaragtay jixowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas maastarageddii waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jar waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa, laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 700 ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerel, maanta waa dhinacii kale 700 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira. Marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
Qaar ka mid a beeraleyda ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay walaac ka muujiyaan in dhulkii beeraha ugu badani kasoo bixi jireen ay muddadii shabaabku haysteen aanay suurtagal ahayn in dalagga beerahooda ay ku kaaftoomaan, badhna ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka. Sidoo kale dad badan oo xoolo dhaqato hore u ahaan jiray oo xoolahoodii abaartu ka qaaday ayaa u leexday dhinaca beeraha. Geesta kale waxaa jira fikrado isa soo taraya oo muujinaya in Soomaali badani fahmayso wax soo saarka beeruhu inuu noqon karo ganacsi, taasi oo lagaga maarmi karo khudradaha laga keena dalka dibaddiisa. Mukhtaar Cali oo muddo dheer qurbaha ku noolaa ayaa ku laabtay dalkii waxaanu hadda leeyahay beere uu si ganacsi ahaana u beerto islamarkaana khudaarta iyo dalaga kale ee ka soo baxa uu ganacsi ahaan dib ugu iibgeeyo suuqyada.
walaal sahre ciidano walaal anigu muddo dheer ayaan iiru joogay in badan waxaan kasoo bartay 2018 ayaan waxaan bilaabay inaan ka fikiro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkaygana impact sameynaya haday noqoto xagga skill inaan u dhiso iyo inaan wadankayga wax soo saar kusoo kordhiyo oo atleast 300 million ee wadankayga ay sanadkii ku cunaan vegetable iyo fruit atleast maxaa qalama soo saari karay kaligae ama waxuun ka soo saaro. Arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha sidaasaan ku bilaabo walaal.
Waan gartay marka iminka ilaa imisa beerood baad leedihiin?
6 beerood iminkan weli waan sii wadnaa.
Mukhtaarow, beerahan maadaamood u samaysateen ganacsi ahaan, ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen?
Runtii horta alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalo, tijaabooyinkii oo dhan waan ku guuleysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan usii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagteen dee xabadda maan dhaafineen jecelahayna mar walbayna hagaagsi.
Dhibaatooyinka ugu badan ee dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada Soomaalida soo wajaha waxaa ka mid a in xilliga abaaraha ay ku ceyrtoobaan, sidoo kalena xilliga roobku da-o daadka uu dhibaato badan soo gaarsiiyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland, Roble Cabdi Muuse, oo aan weydiiyey waxa arrimaha si laga qaban karo ayaa ku jawaabay.
Haddaad si kale u eegto, dee abaartu ama isbedelka cimiladu adduunyada oo dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday yeesho oo ka cabataa waa waddamada soo koraya. Marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeraleyda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin un xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya, in ay beeraleydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya, inay beeraleydu hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xidhnaanin, un dhibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dhibicda iyagu maamulan karayaan. Marka hababka waxaan aad u dhiirigelinaa iminka in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka. Runtii abaartu aad waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo ay dadku ka dhuxulaysan jireen, waa daaqad weyn oo iminka u furantay runtii reer magaalkuna ay aad uga faa'iidaystaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. gorno waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale iyo sidoo kale xubinteenii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada, balse marka hore aan idinku celiyo qodobkii wararkeenna maanta ugu weynaa. waxaad ku soo dhawaataan inaan idin dulmiro wararkeenii ugu waaweynaa. ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho. askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka maraya markii uu qaraxa ka dhacay degmada Yeeqshiid cirifkeeda waqooyi. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 2 qof oo rayid ah oo iyagana jidka marayay, sida ay v o a u sheegeen ilaa amni oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay dhacdadan ka hadlaan. sidoo kale qarax ayaa ka dhacay degmada Jalalaqsi, kaas oo lagu beegsanayay gudoomiyaha degmadaasi, laakiin qaraxa ayaana waxaa ku dhintay ilaa iyo 5 ruux. warkeeniina waa naga intaa. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
ka gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Haddaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan waa xubinteena dooda gaaban? Waxaa toddobaadkan marti igu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa.
Marka ugu horeyso markii la fiiriyey su-aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma sino, sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay kusii wanaagsan tahay ayn helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
bismillah, waadkaga mahad celinaa marka hore bahda v o a. Waa run horta walaashay deeqasee sheegtay aada bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka, laakiin waxay tahay su-aasha waxay tahay su-aasha waxay tahay ragga waxyaaba badan oo waxaa jira ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto. Tani dowladdii maxamed barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarata ay fududeyn karaan. Tusaale, dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa, ee guriga ilaalisa, ee nadaafadda qoyska ilaalisa. Wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirto ee dumarka inaysan ka qaban karin. Taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan.
Deeqo, maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan, maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas?
Markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya, gabdhaheena xagga shaqada aada ayay uga liitaan. Shaqooyinka keliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliirinka ama nadaafada oo kale, ma loo ongolo shaqo kaleeto. Gabadhii iyadoo awooddeeda leh oo waxbaratay haddana ma loo ongolaanayo. Waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yacni oo loo qaban lahaa inuusan gabadhii oo respecti siinaynin oo maxuu heeto wiilkii uu ka doorbidaayo. Sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxuu heeto aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto, caruurteedana ay ku korin karto. Dagaalada Soomaaliya intay socdeen, dowladda Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda markii laga soo tago, hooyo waayo wax korinayay, wax baraayay, reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen inay isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan. Sidaas darteed iyadoo duruuftaas ee gabadhii wax ku soo bartay, wax ku soo korisay, gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray, maanta inay shaqo weyso markii ay meel garaacdo albaab walba ay garaacdo ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo, niyajab aad u weyn ayay u keentay gabdhihii kaleeto oo wax baranayay.
Qadar,
horta haween markii la yiraahdo, hadda waxaan ka hadlayna waa Soomaaliya, waxaan joogno waxaana joognaa gobolka Hiiraan, caasimada Beledweyne. Soomaaliya waa dal muddo dowlad aan ahayd, inkastoo hadda dowlad ay dhisantahay laakiin dowlad xoogan ma ahan. Hadda Ethiopia kalento waa dalkii labaad oo Afrika umaleynaya in haweeney ay ka tahay madaxweyne, laakiin shaqada xukuumadda waxaa qabta waa rag. Ani ma dhihi karo waay looga dhigay madaxweyne hadiisan qabanaynin, laakiin sharciga dalkaas yaalla wuxuu yahay in xukuumaddu ay qabato shaqooyinka. Marka micno badan ma samaynayso in haddii dumar hoggaan laga dhigo iyo haddii kale, sababtoo ah Soomaaliya waa dal burburay oo soo kabanaya. Marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan, taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda, marka la dhaho haweenku way doodeen, caalamka Soomaaliya waa ku soo qayliyey, boqolkiiba soddon waxaa la siiyey haweenka, aqalka sare, aqalka hoose, xukuumaddii way ku jiraan. Laakiin dal burbursan oo soo kabanayo, dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan, anigu ma qabo runtii.
Horta hooyada mas-uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay, caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaran yahay way ogtahay. Iyadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare, dugsi dhexe, kasoo qalin jibisay jaamacad, heer jaamacadeed, gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeedii dayacmay, iyadoo gurigeediina og, caruurteedii og, ayay shaqadeedana qabsan kartaa. Marka lama dhigi kara midaas ayaa ka hor istaageyso.
Tusaale, hadda anigoo kaleeto xaasi caruur aan leeyahay, haddii maanta aan soo shaqo tago, islaanteedina ay soo shaqo tagto, guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigiio buu ka taagan yahay. Caruurtii dhib gaaray, maamadii waayeelada ahay dhib gaaray. Marka haddii marka waxa imaanaya burbur isku dhaca imaanayo, haddii anigii aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto, hadda waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya.
Deeqo, fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo keliya mise siyaasadana way jiraan?
Fursadaha ugu badan ee hadda ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba ah. Marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan, ma arkaysid gabar xafiisyihii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeyneyso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay, weli lama arkin. Shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxaa weeye gabdhaha loo dhiibay iyadoo weliba lagu ixtiraameynin. Gabadhii waa hooyo, markii la dhahayo maxaa weeye shaqadii kama bixi karto, shaqada kaliya ee ka bixi karta nadaafadda waa la leeyahay, ma suurta galeyso. Midaas nadaafadda markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay, caruurteedii ka soo tagtay, tan xafiiska markay qabanaysana gurigeedii way ka soo tagtay, waa isku mid. Marka in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato. Waxa dhibkaas ee ka imaanaya inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayihiin midaas kowke.
Shaqadu waa laba shaqo. Shaqo waa qofki waa la faayahay hay-ad shaqada soo dejiso oo qofki apply gareeyo. Shaqana waa midda Soomaalidu u badan tahay ana durufta keentay, tusaalo xamaalnimo kalanto, gaargacan loo kalanto. Shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto, tusaalo qofka farsamayaqaanka waa rag. Dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay inaan la siin, aan tixgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho. Okay, ma xuma. Laakiin shaqooyinkan kale oo dhismaha guriga ku jirto waxa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhejinin waa qofka oo skilliskiisa ama xirfadiisa uu maartaa ku qabanayo. Shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha, midda xamaaliya kuma jiraan, tii gaad meerka ma ku jiraan. Marka maanta waxaa moodaa in dumarka hadda laga sii dhammaanayo in adduunka oo culayskiisa iskugu keenu laleeyahay dumarkii waa saxa dumarka inay shaqeeyaan, laakiin shaqooyinka waa nooca shaqada ay qaban karaan.
Deeqo, gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo haddii loo diido iyo haddii kaleba, mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guriina fadhidaan?
Horta marka la dhaho ma raadiyaan, boqolkiiba boqol way raadiyaan. Gabar waxbaratay wax badan waalidkeed ama aabaheed oo dhintay, hooyadii inay soo korisay iyadoo agoonnimo ay ku soo korisay, waxbarashadii uga soo bixisay, maanta way u baahan tahay shaqo, reerkeedina way u baahan yihiin. Way raadisaa wax badan. Waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan, boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan, laakiin lama siiyo inta badan wiilashaa laga doorbidaa. Gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda, diinta way ongoshahay, laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin. Wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn, waa ogolnahay, laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedii korsato maxaa weheeto way u fasaxan tahay, laakiin in laga hor istaago oo layiraahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydin ogolyahay, mid kaleetana wiil laydinka siinaya ma suurta galeyso. Mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo, gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysa, haddii loo mishaarkaad $200 way shaqeynaysaa, laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu intaas sano wax soo baranayay, ma $200 ka bilaabaya ma suurta galeyso. Gabadha waxay u sameyneysaa, waxay fiirineysaa inayna shaqo helaynin. Shaqada meherka ay taagan tahay, heer walba ay tahay, haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin, ee waqtigeeda ay qabanayso, birina midaas weyn oo wiilka doorbidaa inayna ayada helaynin, ee suurta galeynin. Sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheeda yaryahay.
Ugu dambeyn,
bismillah, hata waxa waaye dumarka maanta waxa waaye waan ogsoonnahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka ee maanta markii la dhaho waxaa la sameynaa registration, markii la waxbaa la bixin waxbaa la qeybinaa, waxaa la qoro 95% waxaa waa dumar. Waa run, dumar fiican baa jira oo aada u wanaagsan, dhammaan dumarku way fiican yihiin. Oo waxaa jirto hooyo marat aanay inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midinin, laakiin waxaa isku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiriyo raggii dumarka hadda waxaa badan, marka la fiiriyo dumarkaa badan. Waxa magaalada wareegaya inuu waa rag, dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha. Marka ani ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuusan islahayn. Waa dal burbursan oo Soomaaliya la yiraahdo oo adduunka ugu dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad, waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo. Marka fursadaha dumarka way iska yaaran karaan, ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda. Marka shaqada waxaa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaabu qabanaabo, waxba badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaabu qabanaabo, anagaa qabanayn oo diyaar ah. marka ayagana waxa weeye marka gurigooda iska joogan oo ilmahooda canjeero dubtaan anagana aan u soo shaqeyno aan bil u keenno oo korna anagana aan balanow ah
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
hadii uu maatsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo la socodsiinayo xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington DC
ti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilowna Cabdi Xakiim oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee degan iyo warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 24 muhaajiriin ah oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka meel u dhow jasiiradda Lampedusa kadib markii ay rogantay doon ay la socdeen
Cabdi Xaafid oo sida wargeysku daabacay 4 qof oo 4-adii la soo badbaadiyay ayaa sheegay inay la socdeen doona ka soo sharaacatay magaalada xeebeedka Safax ee ku taalla dalka Tunisia aanay u soo socdeen dalka Talyaaniga doontiina ay la qarqantay Muhaajiriintana magangelya doonka ayaa sheegay in 54 qof oo 3 ka mid ah ay caruur ahaayeen hal la saarnaayeen doonka samaysan bir iyo sidoo kale xusay in doonta biyo ay soo galeen isla markii ay soo gaareen badweynta sida wargeysku daabacayna mid ka mid ah dadka la soo badbaadiyay ee ciidamada ilaalada xeebaha u sheegay inay moojado biyaha ay qaadeen
Cabdi Xakiim oo sidoo ay sheegeen dadka la soo badbaadiyay oo dhammaantood ka soo jeeda wadamada teesan saxaraha galbeedka Afrika waxa ay sheegeen inay ku sugnaayeen badweynta dhexdeeda ilaa 4 saacadood iyada oo dabaylo xoogani dhacayaan sida ay sheegeen 4 qof 24 qof ayay baddu liqday sida wargeysku daabacay axaddii laba doomood oo kale oo ku qarqamay badda Mediterranean-ka meel ka baxsan jasiiradda Lampedusa ayay ciidamada ilaalada xeebaha Talyaanigu ka heleen meydka gabadh iyo ilmo yar 70 qof ayaa la soo badbaadiyay waxana la aaminsan yahay inay dhinteen ku dhawaad 30 qof.
Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeed waa 9 qof oo meeda oo laga helay guri dadka naafada ah ee fasaxa u taga dalka Faransiiska la dejiyo. 2 qof oo kale ayaa laga cabsi qabaa inay dabkaasi ku dhinteen. Guriga dabku ka kacay ayaa dhammaanba gubtay sida wargeysku daabacay. Adeegyada dabdamiska ayaa muddo dheer ku dadaalayay in ay xakameeyaan dabkaasi ka kacay. Dhismaha oo ku yaalla magaalada Witsem oo ku taalla bariga dalka Faransiiska.
Cabdi Xakiim oo sida wargeysku daabacay markii hore waxaa la sheegay in 12 qof la waayay, 17 qofna dhismaha laga daad gureeyay, halka qof ayaa la geeyay cusbitaal. Laakiin sarkaalkii ciidamada dabdamiska watay ayaa galinkii dambe ee shalay sheegay in 9 qof meedkooda la helay halka meedka 2 qofna ilaa iminka la leeyahay madaxa magaaladaasi ayaa sida uu wargeysku daabacay waxa uu sheegay in 10 qof oo naafa ah iyo qofkii waday dhammaantoodna ka yimid magaalada Nancy oo ku taalla dalka Faransiiska wali la leeyahay waxa kale oo ay madaxdu sheegtay in wali uu baadi goob socdo waxa aanu aaminsanahay ayay yidhaahdeen in dhammaan dadka maqan ay dhinteen laakiin ilaa aanu ka helo dhammaan meydadka maquusan doono intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo ariga oo ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay idmo Cabdi Xakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo
adeeyo maadsan yihiin Cabdi Xakiin Shirwac iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada markana Hawaii ugu yaraan 63 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dab xoog leh oo ololaya ama ka ololaya gobolka Hawaii ee dalkan Mareykanka dabka ayaa sidoo kale baabiyay degmo qadiimi ah oo ku taala deegaanka Maui ee gobolkaasi warbixin ay ka qortay ama wakaaladda wararka FB aan raahda wakaaladda wararka AP ayaan idin soo koobaya dabka oo ka dhashay dabaylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora oo ku sii jeeday dhinaca koonfureed ayaa si aan la filayn u qabsaday jasiiradda Maui sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maamulka deegaanka waxaa gubtay baabuur badan oo marayay wadooyinka mashquulka ah. Qiiqa iyo holaca ayaa burburiyey dhismayaal taariikhi ah oo halkaasi ku yaala, waxaana caruurta iyo dadka waaweynba uu ku qasbay inay badda isku tuuraan si ay naftooda u badbaadiyaan. Saraakiisha ayaa xilli hore sheegay in 217 dhisme oo ku yaala magaalada qadiimiga ee Luhaina ay waxyeelo soo gaartay, qaarkoodna ay burbureen iyadoo 19 ruuxna ay ku dhaawacmeen. Muuqaal la sii daayay ayaa muujinaya daraasiin guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay wadooyinka saxmadda leh ee magaaladaasi loo dalxiis tago, oo ay ku jiraan goobaha ay dalxiisayaasha u dukaamaysi iyo cunto tagaan. Sidoo kale waxaa googo'ay oo dhulka ku dhacay xarkaha korontada qaada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii amar ku bixiyey in la bixiyo wixii gurmad heer federaal ah oo la heli karo si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dabka baabi'iyey keymaha qaybo ka mid a jasiiradda Hawaii oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux. Biden ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay gacan ka geysanayaan gurmadka iyo samata bixinta, halka kuwa cirka ee Mariiniska oo wata diyaaradaha helikopterka ay dabka la dagaalamayaan. Sidoo kale ciidanka ilaalada gobolkaasi ayaa iyagana qayb ka ah howlgallada la dagaalanka iyo xakamaynta dabka. Madaxweyne Biden ayaa intaa ku daray in waaxda gaadiidka ee maamulkiisa ay la shaqaynayso diyaaradaha rakaabka ganacsi si jasiiradda looga soo daadgureeyo dalxiisayaasha, halka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo beeraha iyagana diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalada kasoo kabashada waxyeelada uu dabka geystay. Wuxuu u tacsiiyey qoysaska dabka ku waayey dadkii ay jeclaayeen oo garab istaag uu u muujiyey, isagoo u mahad celiyey shaqaalaha dabdamiska, gaar ahaan kuwii ugu horreeyey ee jawaabta ka bixiyey dabka oo weli khatartiisa ay sii socoto. Sida ay sheegeen gelinka dambe ee Arbacadii, shaqaalaha la dagaalanka dabka in ka badan 2,000 oo ruux oo guryo la'aan ahaa ayaa ku hoyday ilaa 4 goobood oo xarumaha xaaladda degdega ah, iyadoo in ka badan 2,000 oo kalena oo musaafiriin ahaa ay seexdeen garoonka diyuuradaha ee Kuhulu. Dabka ka kacay Muwai ayaa ka tegay masiibo burbur, iyadoo Richard Olliston oo ah duuliye helikopter shirkad dalxiis oo Arbacadii dul maray aagga dabka uu sheegay inay ula ekaatay sidii inuu bam ku qarxay oo kale. Wuxuu intaa ku daray inuu aad uga naxay waxa halkaasi ka dhacay, oo uu sheegay in muddo 10 sano ah oo halkaasi uu ku duulayay uusan weligiis arkin masiibadan oo kale, wuxuuna tilmaamay in xitaa doonyihii badda ku xirnaa ay gubteen. Luhaina oo leh muhiimad dhaqameed oo xooggan ayaa waxay ahayd caasimadii boqortooyadii Hawaii intii u dhexaysay 1820-kii ilaa 1854-kii, waxaana ku taalay dekedda ugu weyn ee waqooyiga badda Baasifiga. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadka badan 4,000 oo ruux oo ku barakacay dabka ka qarxay Muwai ay u diyaariyeen hoolka shirarka ee Honolulu si ay gabaad uga dhigtaan. James Takuyoka oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga dhaqaalaha iyo dalxiiska ayaa sheegay in xarunta aan keliya loogu talagelin dalxiisayaasha, laakiin sidoo kale ay dejinayaan dadka deegaanka oo waayey wax walba oo guryahoodii iyo xoolahoodii ay ku jiraan. Mid ka mid a dabka ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay gudaha magaalada Luhaina. Dadka qaar ayaana isku tuuray badda si ay uga badbaadaan qiiqa iyo holaca. Dabka ayaa waxaa uga sii daray dabaylo xooggan oo ka yimid duufaanta Dora, taasoo ku sii socotay dhinaca koonfureed. Taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka AP ay ka qortay duufaanta ama dabka ka kacay Hawaii. Direct from Washington, the voice of America. Markana Ecuador, mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee dalka Ecuador ee qaaradda Koonfurta Ameerika oo caan ku ahaa inuu ka hadlo musuqmaasuqa ayaa Arbacadii lagu toogtay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay caasimada dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysaa Aashe Ibraahim Aadan.
Siyaasigan la toogtay oo ay da'diisu ahayd 19 jir ayaa ahaa musharaxa dhaqdhaqaaqa ee Des Ecuador amaba Build Ecuador. waxaan idiin xaqiijinayaa in dembigani aanu noqon doonin mid aan laysu ciqaabin. Lasso ayaa hadalkaasi ku sheegay qoraal. Dembiyada abaabulan aad ayay u fogaadeen, laakiin waxay dareemi doonaan miisaanka sharciga. Xafiiska xeerilaalyaha guud ee Ecuador ayaa sheegay in qof looga shakisan yahay dilka Velevezensiyo uu u dhintay dhaawacyo kadib markii ay xireen maamulka. Rabshadaha Ecuador oo taariikh ahaan ah waddan deggan ayaa sare u kacay sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo dadka ka ganacsada daroogada ay ku qulqulayeen waddankan ku yaala koonfurta Amerika, kaas oo keenay walaac ku saabsan ka ganacsiga daroogada, dilka rabshadaha wata, iyo askareynta caruurta ee kooxaha. Muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa u muuqda kuwa muujinaya murashaxa oo ka soo baxaya xafladda oo ay ku hareereysan yihiin ilaalo. Fiidiyowga ayaa markaa muujinaya Velevezensiyo oo sii gelaya gaari cad oo ay ku xigtay rasaas la huuyay gaariga. Xogtan waxaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka Associated Press Patricio Zuquelanda oo ah la taliyaha ololaha ee Velevezensiyo. Zuquelanda ayaa sheegay in musharaxa uu la kulmay hanjabaad dil ah ka hor toogashada, taas oo uu ku wargeliyey maamulka, waxaana ay keentay in hal qof loo xiro. Waxa uu ugu baaqay madaxda caalamka inay wax ka qabtaan rabshadaha oo uu u sababeeyey rabshadaha sii kordhaya iyo ka ganacsiga daroogada. Dadka Ecuador waa ay oynayaan, Ecuadorna niyad ahaan waa la dhaawacay, ayuu yiri. Siyaasaddu ma horseedi karto in qof bulshada ka mid a uu dhinto, ayuu intaas raaciyey. Booliska ayaa xaqiijiyey in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saraakiil, iyaga oo ku tilmaamay falkan mid argagixiso, waxaana ay ballan qaadeen in ay gaari doonaan gunta hoose ee dilka. Velevezensiyo waxa uu ahaa mid ka mid ah codadkii ugu muhiimsanaa ee ka dhanka ahaa musuqmaasuqa, gaar ahaan xilligii dowladdii madaxweynihii hore ee dalkaasi Rafael Correa ee sanadkii 2007 ilaa iyo 2017. Waxa uu dacwooyin badan oo garsoor ka gudbiyey xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda Correa oo uu ku jiro madaxweynihii hore laftiisa. Hadalladiisa waxaa ka dhawaajiyey oo ku halqabsaday murashaxiin kale oo dalbaday in wax laga qabto xaaladda, iyada oo murashaxa hogaaminaysa ee Luisa Gonzalez oo ka tirsan xisbiga Citizen Revolution ay tiri marka ay mid taabtaan dhammaanteen ayayna wada taabtaan. Murashaxa kale iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Aro Sananhelzer ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri, waan dhimanaynaa, waxaan ku qaraqmaynaa badweynta ilmada, mana u qalmin inaan ku noolaano sidan, waxaan codsanaynaa in wax la qabto. Velevezensiyo waxa uu ahaa xaas, waxaanu ifka kaga tegay shan caruur ah.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka AP ay arrimahaasi ka qortay. Haddana kaalmihii heesaha.
Guntawagunto getko mirise isko gayu lekura garmiya gabriyai illey goyo galman hay ongudbe
kesige katlotnis go ino got lakai wa galabtid idhay sawad qabsana gurigaayna ana kuge aniga galabtan maxan galaa ongara
waa hagaag codadkii sitay maxamed sheekh sitay qosol wanaag iyo aweys khamiis iyo heestii gambaala ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.